kaburi lililokataa kuhamishwa. Mwaka 2018 kijana fundi wa kuchimba na kuhamisha makaburi aliitwa kwa kazi maalum ya kuhamisha kaburi la zamani kupisha ujenzi wa kituo cha afya. Wazee walishauri kaburi hilo liondolewe kwa heshima. Wakamuita kijana aitwaye Shayo. Mchimba makaburi mwenye uzoefu mkubwa alikubali bila kusita, kwa kuwa kazi hiyo ilikuwa na malipo mazuri. Lakini mzee mmoja alisita. Alimtazama Shayo kwa macho ya huzuni na kusema, "Kijana, hili kaburi sio la kawaida." Shayo akacheka na kumjibu, "Mzee, umepitwa na wakati. Hebu tulia mzee wangu." Siku ya kazi, Shayo alifika na vitendea kazi. Aliambatana na vijana wawili wa mtaani kusaidia. Walipoanza kuchimba, udongo ulikuwa mweusi na wenye harufu isiyoeleweka. Wakachimba kaburi na kuhamisha mifupa, wakaweka kwenye sanduku jipya na wakaondoka. Kaburi likaachwa wazi. Usiku baada ya kazi, Shayo aliota mwanamke mzee mwenye macho mekundu akimwambia, "Umenitoa kwa nguvu bila heshima, siku zako zimeanza kuhesabiwa." Alishtuka ndotoni akiwa amelowa jasho. Kesho yake alianza kukohoa damu. Daktari alimwambia ni infection ya kawaida. Lakini kila siku usiku aliota ndoto ile ile. Mwanamke yule, raundi hii akamvuta kuelekea kwenye lile kaburi jipya. Alishtuka ndotoni akakuta kimvuli cha mtu kikimtazama. Alipiga kelele lakini sauti kutoka. Kesho yake hali yake ilizidi kuwa mbaya. Alianza kuona kimvuli kikipita ndani ya nyumba yake. Siku moja alikuta mzee mmoja mwenye sura ya kutisha yenye macho meusi anatoa damu. Hakuwa na masikio wala pua. Anaisikiliza redio ndani kwake. Redio ilikuwa ikicheza miziki ya misiba. Shayo alienda kwa mganga maarufu kijijini kwao, Babu Mketema. Baada ya babu yule aliwaangalia kwa muda, kisha akasema kwa hofu, "Mmemgusa yule ambaye hata wachawi walimwogopa. Huyu ni mama wa wachawi jamani. Mmeakanyaga jamani." Suluhisho lilikuwa ni Shayo kurudisha yale mabaki ya ule mwili pale kwenye kaburi la zamani. Lakini tayari palikuwa wameshaanza ujenzi. Shayo alirudi nyumbani akiwa na mawazo sana. Atafanya nini ili ajinasue kwenye huo msala? Usiku huo ndoto zilikuwa mbaya zaidi. Sasa aliota mtu anawekwa ndani ya jeneza, huku mwanamke yule akimwambia, "Nitakaa nawe hadi utakaponirudisha.
Nitakaa nawe hadi ukanirudisha, hadi ukanifanyia tambiko kama heshima kwangu."
Shayo alianza kuishi kwa hofu. Hakuwa na hamu ya kula. Usiku alikosa usingizi mzuri ya kulala. Hata familia yake ilianza kumuona kama mwendawazimu. Aliongea peke yake, na usiku mmoja alitembea uchi kuelekea kaburini akilia na kuomba msamaha. Wazazi wake waliamua kumpeleka kanisani. Walifika kwa mchungaji Elias wa huduma ya maombezi. "Hili sio pepo la kawaida jamani, ni roho ya kuambatana na kulipiza kisasi." Mchungaji akaomba Shayo asogee karibu yake ili waanze maombi. Walianza maombi. Wakati mchungaji alipoanza kutaja jina la Mungu mara tatu, Shayo alitoa sauti nyembamba ya kike,
"Mwachani, huyu ni wangu, alinigusa bila heshima."
Sasa vita kiroho vilianza. Shayo alitetemeka kwa dakika 20, akazimia chali. Alikaa kanisani kwa siku tatu za maombi mfululizo. Baada ya hapo Shayo alipona, hali yake ikarudi kama kawaida. Hakukuwa tena na ndoto wala sauti. Aliamua kuacha kazi ya kuchimba makaburi. Alianza biashara ya maji mtaani, akawa muumini mzuri akihubiri kwa vijana kuhusu heshima ya wafu na utukufu wa Mungu. Lakini jambo moja lilibaki: kila mwaka tarehe alochimba lile kaburi, saa 8 usiku mlango wake ufunguka taratibu, upepo uingia, chumba ukaa kimvuli cha mtu hukaa kwenye kiti chumbani kwake. Shayo alisema, "Nahisi kama ule mzimu haujawahi kunisamehe kabisa, ila ulipunguza kunitisha kila usiku na ukawa unakuja kila baada ya mwaka mmoja, na nimejifunza tu si kila kilichozikwa ni cha kawaida. Saa hizi naishi kwa tahadhari na makaburi ya zamani." Wafanya kazi wa kituo kile cha afya wanasema huisikia sauti ya mama mzee ikiimba kwa sauti ya huzuni,
"Ulichukua la moyoni bila kutoa heshima."
kila siku saa 6 kamili usiku. Mwisho wa simulizi hii, mimi ni Steve Champion. Imeandikwa na Offside Host kule Twitter.